Dneska mám takové slovo, které jsem nazval, víte, že to tak dělám, vždycky vám, nebo většinou vám prozradím ten název. Pavlova poslední cesta se to jmenuje. Ano, i příběh apoštola Pavla, velice známého apoštola, i když on sám o sobě říká, já jsem ten úplně jako nejmenší a ani vlastně nemám právo se nazývat apoštolem, tak je to prostě známá biblická postava, autor důležitých epištol a vlastně takový určité fázi nositel křesťanského učení, takové té ryzosti v tom smyslu. Já když jsem se tady do toho tématu ponořil, tak jsem znovu si uvědomil, jak divoká to byla doba, první církev. My nějak máme dojem, že byla dokonalá ta církev. To byl totální jako chaos. Ty lidé rozhodně nebyli jednotní. Tam byl prostě zmatek a hádky, všelijaké vlivy. Jenom na případě apoštola Pavla je to prostě výborně vidět. On prostě měl pár v podstatě zborů, které ho podporovali a drželi, třeba zbor v Antiochii nebo v Tarzu, kde odkud pocházel, ale byly místa, kam když přišel, tak v podstatě musel nějakým způsobem překonávat veliký odpor. A ten největší byl přímo v Jeruzalémě. Vemte si třeba jenom, že zásadní, ještě 30 let po smrti Pána Ježíše, tak zásadní otázkou mezi křesťany, těmi židovskými a mezi těmi nežidovskými, byl ten, že ti židé, respektive křesťané ze židů, kteří žili většinou v Jeruzalémě, ale i v těch diasporách, byli přesvědčeni, že pravý křesťan, pokud chce být následovníkem Krista, musí se nechat obřezat a musí následovat židovskou víru. A apoštol Pavel byl na té druhé straně spolu teda s dalšími apoštoly, kteří říkali, ne, ta Kristova oběť vykoupila úplně všechny bez podmínek a není potřeba se stát liturgickým židem. Ale to byla zcela vážná otázka a rozhodně v tom nebylo jasno a byly fakt jako boje, jo. No zkrátka najednou člověk to vidí. V podstatě si říkám, hele, my tady máme kolik? 27 církví v naší republice. A to je úplná pohoda. Docela jako se jako spolu jako bavíme a tak. Jo. Takže rozhodně je dobré si připomenout, že ta doba tehda vůbec nebyla nějak idylická, nějaká jako dokonalá, nějaká dotažená. Naopak, to bylo jako, když se prostě v hrnci vaří guláš a opravdu to byla divočina. Ale chci se podívat na část života apoštola Pavla, kdy a něco si z toho vzít jakoby pro nás, určité si myslím povzbuzení nebo inspiraci, protože jak jsem takhle začal o té církvi trochu jakoby negativně, že to teda nebyla úplně jako nějaká paráda, tak vlastně i ten život apoštola Pavla, na něj můžete pohlížet dvěma způsoby. Buď si řeknete, úžasný autor, úžasný kazatel, misionář, zakladatel zborů, učitel. I zázraky se tam v jeho životě dějí. No prostě příkladná osoba ve všech směrech. A nebo když dobře čtete knihu skutků a epištoly, tak zjistíte, že je tam spoustu takových věcí, které jakoby se nepovedly. A tak popíšu vlastně, mám asi 5 nebo 6 míst, které si tak přečteme jako takový komentář. A vlastně celý ten Pavlův příběh jakoby téměř chronologicky, i když tam jsou velké mezery, to vyprávění ve skutcích není jakoby přesný záznam deníkový, tak je v 21. až 28. kapitole skutků vlastně poslední třetina celé té knihy skutků se, je to vyprávění o životě Pavla, předtím jsou to příběhy první církve a jiných apoštolů. Apoštol Pavel, víte, jak se obrátil, zapálený židovský pronásledovatel křesťanů, který nehledal Ježíše. Nehledal Ježíše, prosím vás. Pozoruhodná věc. On hledal Boha. Rozhodně nehledal Ježíše a vypravil se na koni do Damašku s pár lidmi, že tam bude zavírat křesťany do vězení a ty někteří budou odsouzeni na smrt a on se toho na tom podílel už v Jeruzalémě a v okolí a Ježíš Kristus ho srazil z koně, oslepil ho: Sauli, Sauli, proč se mi protivíš? Těžko jest ti proti ostům se vzpěčovati. Tolik kralická citace. Prostě naprosto svrchovaný boží zásah. Apoštol Pavel, nebo teda Saul, židovský Saul, nehledal Krista. Kristus ho uchvátil. Podobně jste to slyšeli tady třeba od Petra Kusaka, říkal, já jsem neuvěřil, já jsem byl uvěřen. Mě prostě Bůh sejmul, Kristus mě sejmul. A tento Pavel se teda z něj stává nadšený kazatel evangelia, učitel, ale nemá to těžké, uklidějí ho do Tarzu, že jo, asi na 14 let, nevíme o něm nic. A pak koná ty různé misijní cesty a za následujících zhruba 20-30 let tohoto jeho života se dvakrát nebo třikrát dostane zpátky do Jeruzaléma. A mezi tím teda působí v Malé Asii, v Řecku, buď povzbuzuje sbory, které už tam existují, protože těch evangelistů a to šíření prostě se děje samovolně všelijak různě, anebo dokonce někde ty sbory jakoby vznikají za jeho asistence. A to je velký úspěch, úžasná práce, ale víme, že v určité fázi jeho života, když vlastně už byly založeny a tak nějak obhospodařeny, ale rozhodně, jak jsem říkal, to nebyla růžová situace, ty sbory, tak vlastně byly sbory v Řecku, pak byly sbory v takzvané Ilírii, ale o tom prostě nemáme téměř žádné zprávy. Ta Ilírie, to je v podstatě tam, kde je dneska Albánie, jih Chorvatska, prostě tato část toho Středozemního moře, tak tam také byla řada sborů a potom teda ta Malá Asie, že jo, kde je Efes a další slavné sbory. Tak to má v uvozovkách apoštol Pavel hotovo, ale on má ještě velkou vizi. On je přesvědčen, že jeho úkolem je šířit evangelium do celého tehdejšího známého světa. To znamená, on se chce dostat do Itálie, prostě přímo do centra celé té říše, do Říma, Římanům, římským křesťanům. Tam už dávno je docela významný a silný sbor, ale on tam ještě nebyl a píše jim vlastně dopis, slavný list Římanům, říká, já bych se s váma strašně rád setkal, strašně rád bych s váma sdílel svou víru, já vás povzbudím a vyučím a vy mě taky povzbudíte. Ale má ještě větší plány, je přesvědčen, že jeho úkolem je se dostat až do Hispánie. Tehdejší výspa světa kulturního, Španělsko, celý ten Iberský poloostrov. Zkrátka, to je jeho vize. Nemalá. A v určitém bodě vlastně se rozhoduje, že že by, protože už mu taky není úplně třeba 20, jo, je mu tak kolem 50, 60, něco v tomhle věku, tak se rozhoduje, že už by se tam chtěl nějak jako dostat, že prostě obrátí svoji pozornost tímhle západnějším směrem, promiňte, tím západnějším směrem, a ale ještě jakoby dluh z té minulosti určitý, protože to jeho postavení v tom ústředním centru celé křesťanské víry, totiž v Jeruzalémském sboru, vůbec není jednoduché. On už tam jednou byl, obhajoval vlastně šíření evangelia mezi pohany, dostane k tomu požehnání, ale je tam spousta odpůrců, který vůbec apoštola Pavla nemusí, křesťanských odpůrců, jdou mu po krku, dokonce vysílají posly do těch různých sborů, aby pomluvili apoštola Pavla, aby spochybnili jeho kredit, dnešní moderní slovo, takovou tu kredibilitu k učení a k evangelizaci. No prostě vůbec to není jednoduché. A apoštol Pavel prostě se rozhodne, že by měl ještě jednou v podstatě jakoby po ukončení té, dalo by se říct, evangelizace Řecka a Malé Asie a vlastně toho Balkánu, tak, že se ještě jednou dostane do Jeruzaléma, zaprvé tam přinese velkou sbírku, kterou dělali v Antiochii a tam v těch vlastně zborech Malé Asie. A nějakým způsobem v podstatě chtěl pracovat na nějakém tom svém kreditu, jednotě církve, protože si uvědomoval, že to je důležité a že skutečně ten jeruzalémský sbor a ta skupina těch apoštolů tam jsoucích, takže je to důležitá autorita, že mu jde o takovou jednotu. Takže vidíme, že ta evangelizace se děje na jednu stranu živelně a jakoby někdy i navzdory, ale zároveň pořád je tam taková ta tendence hledat tu jednotu jednoho s druhým. Nebyli to prostě ti skutečně duchovní lidé, viděli, že ten individualismus není prostě dobrý i za cenu toho, že je to velmi problematické najít tu společnou řeč. A tak se rozhodne, že prostě sám spolu s několika bratry vlastně z těch zborů, že se vypraví ještě do Jeruzaléma. Ale říkám, je to horká půda a má před sebou ty veliké boží vize té Itálie a té Hispánie, že jo? Ale chce se dostat do toho Jeruzaléma. Ale je mnoho bratrů, kteří mu říkají, Pavle, nechoď tam. To je špatný, to je špatný nápad. To prostě jenom budeš mít problémy, víš, kdo tě tam čeká. Zaprvé ty křesťani úplně jako nejsou jako z tebe nadšený, někteří. Důležité je vidět, že ty hlavní, jako Jakub a Jan, tak ty rozuměli Pavlovi. Jo? Ale pak, že tam jsou Židé, ti pravověrní farizejští, že jo, fanatici, a ty ti nemůžou zapomenout to, že jsi byl jeden z nich, ale přešel si na druhou stranu. A půjdou ti po krku. A apoštol Pavel to ví, samozřejmě při jeho inteligenci a zkušenostech velmi dobře ví, ale ta touha, to puzení je silnější. Dokonce teďka je takové to první čtení ve 21. kapitole 7 až 14 vám přečtu, co se děje po té cestě. Si to musím nalistovat. Po té cestě vlastně už v podstatě v Izraeli nebo v Damašku, Za ním přichází jeden bratr, Agabos, prorok, a prorokuje mu něco. Takže 21, 7 až 14. Dokončili jsme plavbu z Týru a dorazili do Ptolemaidy. Tam jsme pozdravili bratry a zůstali jsme u nich jeden den. Druhý den jsme vyšli a přišli do Cezareje. Vešli jsme do domu evangelisty Filipa, který byl jedním ze sedmi. A zůstali jsme u něho. Ten měl čtyři dcery, pany, které prorokovali. Když jsme tam pobývali už několik dní, přišel z Judska nějaký prorok jménem Agabos. Šel k nám, vzal Pavlův opasek, svázal si nohy a nakonec řekl, toto praví Duch Svatý, muže, jemuž patří tento opasek, Židé v Jeruzalémě takto svážou a vydají do rukou pohanů. Když jsme to uslyšeli, prosili jsme Pavla, my i tamní bratři, aby nevstupoval do Jeruzaléma. Tu Pavel odpověděl, proč pláčete a trápíte mé srdce? Vždyť já jsem připraven nejen nechat se svázat, ale i umřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše. Takže apoštol Pavel dokonce prorocky má tady nějakým způsobem předpovězeno, že to neskončí dobře, a na jednu stranu má velké plány a o těch v předešlých kapitolách mluví zcela vážně. On to s tou Itálií, s Římem a s tou Hispánií myslí zcela vážně. Ale zároveň si povšimněte, on říká, ale já jsem připraven v Jeruzalémě i umřít. Je zvláštní rozpor, ne? To nedává logiku. Někdy nás Bůh vede rozporuplně. Byly to jenom sny a takové jako vizionářské úlety, že se má dostat do Španělska a do Říma. Byly to jako jeho nějaká prostě touha, nebo to bylo boží vedení, byla to boží touha. A zároveň měl touhu jít do Jeruzaléma a všechno nasvědčovalo tomu, že to špatně skončí. Jak to teda je v životě našem? Jsi-li skutečně veden Bohem, poměrně často nevíš, jak dál. Jsi-li skutečně, jestliže máš úplně ve všem jasno a máš ve všem naprosto jako jasný zjevení a nikdy se ti nestalo, že se splet nebo nesplet, prostě tak buď seš fakt jako největší borec, ale zkušenost mnoha božích mužů a žen jsou právě tady to. Jak to teda vlastně mám já udělat? Co je boží? Co je správné? Jaká je boží vůle? Mám ochránit svůj život a konat velké boží dílo na západě? A nebo mám jít k té církvi? Ale on se rozhodne, že tam jde, přestože ho všichni zrazují. No a víte samozřejmě, protože pro vás je to jenom takové letmé opakování, je to prostě tak, že tam přijde, předají sbírku, dobrý, má nějakou disputaci v jeruzalémském sboru, nicméně už v chrámu, když tam přijde, myslím, že to byl Sílas nebo kdo, Timoteus, prostě tam přijdou a všimnou si ho tam jeho starý známý farizeové, zatknou ho, dostane se, málem je prostě ukamenován nebo ubičován, ale chytějí ho Římaní, dostane se do římského vězení a tak dále a tak dále. A stane se z toho to, že je prostě zajatcem, je vězněm. Nakonec z toho Jeruzaléma ho Římané, protože se ukáže, že římský občan, tak radši ho odvedou zpátky do té Cezareje, což je takové vlastně v podstatě vládní město, kde je ten Felix, vlastně takový ten dosazený správce judské země. a kde je i král Agripa, protože prostě ti Židé by ho, přestože byl ve vězení, tak by ho prostě zabili. A tento Pavel, který chtěl předat sbírku, chtěl prostě si popovídat s apoštoly a nějakým způsobem se pokoušel navázat vztahy a jako podporovat ty vztahy s tím jeruzalemským sborem těch nově vznikajících církví, jejichž byl účastníkem nebo představitelem, tak vlastně tohleto se jakoby moc úplně nepovedlo. On se dostává do vězení a v té Cezareji dřepí ve vězení 2 roky. A čas od času si na něj vzpomene ten místodržící, nejdřív ten Felix, potom ten Festus, protože ten Felix mezi tím skončí, takže se na něm vystřídají 2. A občas si ho takhle pozve, ale protože oni vlastně nevědí, jak ho soudit nebo co to, tak prostě jakoby úplně by se dalo říct plonkový čas. Zas až tak plonkový nakonec není, protože jenom přečtu, jestli se mi podaří najít ten úryvek. Na konci těch 2 let je to v 26. kapitole, vlastně stojí před tím Festem a před králem Agripou, vlastně židovským králem, před největšími představiteli vlastně tehdejšího Izraele a mluví s nimi. A tady je to 26, 27 až 32. Věříš králi Agripo, prorokům? Vím, že věříš, říká apoštol Pavel. Agripa na to řekl Pavlovi, málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem. A Pavel řekl, přál bych si od Boha, aby se nejen ty, ale všichni ti, kdo mě dnes slyší, stali dříve nebo později tím, čím jsem já, kromě těchto pout. Král vstal a s ním místodržící, Berenike i ti, kteří s nimi seděli, a když se vzdálili, hovořili mezi sebou, tento člověk nedělá nic, zač by zasluhoval smrt nebo vězení. Agripa řekl Festovi, tento člověk mohl být propuštěn, kdyby se nebyl odvolal k císaři. A víme, jak to pokračuje dál. Apoštol Pavel teda je eskortován jako stále vězeň, zajatec je za ruku řetězem přikován k tomu římskému desátníkovi. Tradice praví, a to trvalo ještě několik v podstatě měsíce a měsíce, možná víc jak rok, jsou tady ti 2 muži k sobě přikonáváni. Teď si představte, co znamenalo být tehdy římským vojákem nebo desátníkem. Jseš vlastně na půl vězeň. Takže uvěřil, prostě když vedle apoštola Pavla jíš a spíš, tak prostě nakonec uvěříš. A apoštol Pavel se teda dostává postupně za dramatických okolností. Je tam i to ztroskotání, to tady taky někdy mám napsáno. To jenom připomenu. Prostě jeho život od té chvíle už nikdy není svobodný. Je vlastně až do konce života zajatcem, dokonce má na rukou pouta, ale zároveň vidíte, že vede disputace s králi, lidé se kolem něj obrací, když jsou na té lodi, kde je 273, myslím, duší, z čehož velká část jsou vězni a dochází k té bouři, protože ho neposlouchali, chtěli se tam dostat do té Itálie dřív, ale už byl podzim a Pavel říká, Pán Bůh mi říká, že jestli prostě tady nezůstaneme v tom přístavu, tak ztroskotáme, ale to víte, ekonomika, a tak dále, tak vyplujou, ztroskotaj. Teď chtějí vojáci povraždit všechny vězně, protože by jim utekli v té bouři po ztroskotání, ale ten Pavlův přikovanec, protože má přeci jenom nějakou hodnost, tak nakonec jako tomu zabrání. Apoštol Pavel svým povzbuzením, svojí vírou, ale ne takovou podlízavou, takovou prostě on říká, hele, ztroskotáte, a jestli tady ty utečou z té lodě, co chtějí zdrhnout ty námořníci, tak prostě tak zahyneme. Ale když tady všichni zůstanou na té lodi a ztroskotáme všichni spolu, zvláštní myšlenka, tak se všichni zachráníme. A oni mu věří. Ty další vojáci a námořníci mu věří a tak useknou lana té záchranné lodě. Ten člověk, myslím, apoštol Pavel měl prostě mezi lidma, on byl vlastně vězeň, on byl jako nejmenší, ale měl autoritu. Oni mu prostě za ten čas stačili uvěřit. Neměl na ně vlastně žádné páky, patrně ani tam jako nepořádal nějaké přednášky nebo tak. On jenom tam prostě byl v tom vězení, že jo, seděl tam dole v lodi přikovaný. Jsi-li křesťan, máš velký vliv na lidi. V dobrém slova smyslu hltají každé tvé slovo. Někdy i ve špatném slova smyslu. Známe, jak to chodí. Dostanou se na Maltu, pak se dostanou do Říma. Takže se skutečně apoštol Pavel dostává do toho svého vytouženého Říma. Nedostává se sice do římského sboru, ale ti římští křesťané sami za ním přicházejí do vězení, aby ho navštívili, ale chodí za ním nejenom křesťané, ale i římští židé, ti pravověrní, a vedou disputace, je to zase takové divoké. Přečtu už jenom takový ten závěr. Možná ještě jeden takový, tady dneska byla řeč o vtipech, jo. Když se dostávají na pevninu italskou po těch divokých cestách po moři a už se blíží k Římu, tak mu jdou v ústrety nějací římští bratři. Dozvědí se, že slavný evangelista se dostává sice jako vězeň, ale dostává blíž k ním. Přijeli jsme druhého dne do Puteol. Tam jsme nalezli bratry a ti nás požádali, abychom se zdrželi 7 dní. A tak jsme přišli do Říma. Když o nás tamní bratři uslyšeli, přišli nám naproti až k Apiovu tržišti a ke třem hospodám. Jakmile je Pavel uviděl, vzdal díky Bohu a nabyl odvahy. Tady je prosím vás takový farářský vtip, že se to dá také číst, že přišli ti bratři naproti, ale a ke třem hospodám, jakmile je Pavel uviděl, vzdal Bohu díky a nabyl znovu síly. Tak to jenom tak jsem slyšel od starých evangelických farářů, že se tím na fakultě baví. Úplný závěr. Pavel zůstal po celé 2 roky ve svém najatém bytě a přijímal všechny, kteří k němu přicházeli, hlásal Boží království a učil o Pánu Ježíši Kristu se vší otevřeností a bez překážek. Ale zároveň byl v domácím vězení a po celou dobu má k sobě přikovaného toho vojáka. Jak to skončilo? To už nemáme v písmu. Jakoby takhle končí zpráva o Pavlovi v Bibli. Je v tom Římě, 2 roky tam mluví. ale to se píše patrně rok 62 nebo 64 našeho letopočtu. Na trůn se dostává slavný císař Nero a ten nakonec patrně v roce 64 dává apoštola Pavla v tom Římě setnout. Byl Pavlův život úspěšný nebo neúspěšný? Podařilo se mu všechno, co si předsevzal? Moje odpověď je nepodařilo. Nepodařilo. Myslím si, že jeho původní představa o jeho cestě do Říma byla jiná. Těšil se, jak tam nejenom v Římě, ale v té celé Itálii bude zakládat sbory a když získá takovéhle předpolí, tak se dostane do toho Španělska a tam založí další sbory a bude sloužit až do pozdního věku. Nic jiného si u apoštola Pavla nedovedu představit. Znáte, nevím, jestli znáte Pavla Neústupného, je to Čech, ale žije už 40-50 let možná v Berlíně, je to kazatel, evangelista a vždycky, když vidím jeho, tak si říkám, takhle musel vypadat Pavel apoštol, jo, to prostě stařík plný energie, jednou u nás doma přespával a půjčil si můj počítač a klávesnici, potřeboval tam dopisovat nějakou svoji knihu. A jsou prostě někteří lidé, kteří jsou tak plní energie, tak on psal na mojí klávesnici vzácný takhle. Já jsem se o tu klávesnici fakt bál, jo. Ale nemohl jsem nic říct, že jo. To. Úžasný člověk. Jenže se to od té jeruzalémské návštěvy v životě apoštola Pavla vyvíjí jaksi jinak. Ano, dostane se do Říma, ale vypadá to jinak a nakonec je tam popraven. Můžeme si říct, mohl ještě 20 let sloužit. Povedlo se apoštolovi Pavlovi všechno, naplnit všechno, co si předsevzal, nebo co mu třeba pán ukázal, všechny plány, všechny touhy, já si myslím, že jich měl ještě víc, prostě nepodařilo. Přesto jednoznačně vnímáme, že ten život nebyl neúspěšný. A vem si to i pro sebe. Taky máme v životě různé představy, různé plány. Teďka nemyslím takové ty domácí, že ještě přistavím kůlničku na zahradě, že jo, nebo rozumíte mi, co chci říct, nebo že budu jezdit za vnoučaty a tak dále a tak dále. Myslím teďka takové ty duchovní plány, nějaké představy, jak si mě pán používá nebo používal a bude používat. A někdy můžeš mít takovou lehkou depresi a říct si, a co z toho zbylo? Kde to všechno je? Teď já jsem si myslel, že... A na druhou stranu, tahle ta část toho života apoštola Pavla, přestože je vlastně, jakoby se vydá do něčeho, co špatně končí, vlastně přijde o možnost svobodného kázání, svobodného pohybu, je vlastně vězněm. Ano, píše z těch vězení některé ty listy, není úplně takovým tím, jako není v nějaké temné šatlavě, to jeho vězení, zvláště v té pozdější době, je poměrně jako svobodné, ale oni tady nejsou popsány ty měsíce a měsíce v nějaký kopce, třeba v té Cezareji. Tam je popsáno, že tam Pavel byl 2 roky zavřený, ale měl asi během té doby 3 rozhovory. Připadá vám to jako velmi efektivní, Ne. Tam nejsou ty měsíce v té temnotě. Přesto, i když jakoby se to takhle nějak zhatí, by se dalo říct, není to podle plánu, možná bylo spoustu lidí, kteří říkali, ale my jsme mu to říkali. On mohl tady jezdit na naše konference, kázat v našich zborech a teď dřepí v Izraeli a kdo ví, jak to s ním skončí. Byl neposlušný Bohu. Možná, určitě se nalezli takový bratři, ty se vždycky najdou. Co to udělal? Prostě se to nevyvíjí podle plánu. Je to jakoby, nedotáhne se ten celkový plán jeho života. Přesto, a to je důležité, v jakýchkoliv podmínkách, ať je ve vězení, ať je na rozbouřeném moři, ať je prostě v podstatě v celé smrti tam čeká, v tom Římě, tak on všude je dál tím Pavlem a dělá to, co prostě může. Dělá to, co může. Nemůže toho moc, on se nemůže rozhodnout, že půjde tam nebo že tam. Dělá to, co může a teďka poslouchejte. Ale ono je to veliké. On dělá jenom to, co může, to málo, co mu dovoluje ta situace, ale ono je to veliké. Snažím se říct, že na apoštoli Pavlovi možná není největší to, jak byl inteligentní, jak byl vzdělaný, jak byl prostě horlivý v té službě, ale možná největší na něm je to, že i v situaci, kdy se jakoby všechno pokazí, tak on není depresivní, není zklamaný, není otrávený, není bez naděje. On prostě využívá situaci, ve které se ocetl, možná si říká, prostě tak jako konec konců, co se dalo čekat, jsem apoštol, takhle to zvětšinou a z apoštolů končí, ale já budu dělat to, co můžu a vlastně stihnul toho ještě mnoho. Kéž je to pro nás povzbuzením, že někdy se náš život třeba trošku jako zkomplikuje. Nebo nejsme tak svobodní, jak bychom chtěli být. Nemáme třeba na věci už tolik času, nebo síly, nebo já nevím. Ale ty můžeš dál být Božím. Jsi-li tou svící, jsi-li tou pochodní, jestliže hoříš pro Krista, tak nebuď přikrytý tím gbelcem, další kralické slovo z naší kralické Bible. Prostě i když jsi v nějaké situaci, i když jsi takzvaně v temnotě, tak právě v té temnotě může svítit tvoje světlo. Na apoštolovi Pavlovi je možná největší to, že dokázal využít i tuhletu situaci, do které se dostal. Tvůj život není ztracen, není promarněn. Máš-li před sebou ještě dny, tady někde jsem si napsal takovou větu, že prostě Pavel dokázal i v téhle komplikované situaci využít každý den svého života. A ty máš stejnou šanci. Já mám stejnou šanci. Toť vše.